ครับผม
บิวเมธัติยธรรม
และผมเจียมเทพสอนเกลียง
คุณกำลังอยู่ในรายการ
What's up เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับอยู่กับรายการ What's up เชียงใหม่อยู่กับผมครับเจียรับหน้าที่เป็นคนพูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณชัยเนี่ยติดธุระมาไม่ได
้
นะครับก็มีคนเข้ามาแทนเป็นตัวตายตัวแทนนะครับของคุณชัยบิวครับแนะนำตัวหน่อยครับผม
ครับชื่อบิวเมธัสเตจธรรมนะครับผม
ครับ
ก็เป็นเพื่อนๆกันทำพอดแคสต์เนี่ยแหละครับเป็นคนตัดต่อเนาะก็มีคนที่ตัดต่อด้วยแต่ผมก็ทำบ้าง
ปกติก็นั่งอยู่หน้าคอมนะครับ
ครับ
เล่นเกม
ไม่ครับทำงานตัดงาน
ครับผมครับก็คุณบิวก็อยากที่ลองมาพูดเน
า
ะ
ใช่ครับผมก็อยากลองมาสัมผัสประสบการณ์ในการพูดบ้าง
ครับผมครับสำหรับคุณบิวก็เป็น EP แรกนะที่ลองมาทำ
ใช่ครับผม
คุณผู้ฟังก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะครับผม
อาจจะดีหรือไม่ดีก็
ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคร
ับ ผม
รับรองว่าถูกใจสายแม่ยกนะครับผมคุณยูเนี่ย EP นี้นะครับพวกเราจะมาพูดถึงเกาไม้ล้านนาซึ่งต้องเท้าความก่อนนะครับว่า EP ก่อนๆเนี่ยเราเนี่ยก็เคยพูดถึงน้ำตกพูดถึงตลาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับตัวเกาไม้ล้านนาเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับโดยบางคนอาจจะยังจำพื้นที่นี้นะครับเป็นแค่โรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเกาไม้ล้านนาก็มีการเพิ่มคาเฟ่เข้ามาแล้ว
แล้วปกติคุณเจียเคยไปคาเฟ่ไหมครับ
อ๋อปกติไม่ค่อยไปคาเฟ่หรอครับก็ซื้อชานมไข่มุกแถวบ้านเอาเพราะว่ามันไกลเนาะมันไม่มีใครไปด้วยนะครับ
ครับผม
อ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะครับเกาไม้ล้านนาที่นี่เนี่ยก็มีประวัติโชคโชนเมื่อก่อนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเราไปฟังกันดีกว่าครับก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นระบบยาสูบซึ่งในตอนนั้นคุณเจ้าชื่นสิโรรสเนี่ยก็ได้นำยาสูบเข้ามาปลูกเป็นคนแรกๆของล้านนาเลยโดยระบบยาสูบที่นี่เนี่ยก็ถูกจัดตั้งโดยบริษัทแม่ปิงยาสูบในพื้นที่44ไร่ติดริมถนนเชียงใหม่ฮอดในปีพ.ศ.2498ครับก็หลังจากบริหารพื้นที่นี้มา30กว่าปีเนาะในปีพ.ศ.2529เนี่ยคุณทวัชเชิดเสถียรกุลเนี่ยก็ได้เข้ามาซื้อกิจการต่อจากบริษัทแม่ปิงยาสูบด้วยเปลี่ยนชื่อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มทุงเซี่ยวครับก็เป็นชื่อที่ตั้งที่นั่นเนาะ
ก็เป็นชื่อหมู่บ้านทุงเซี่ยวเนาะ
ครับคุณวิวก็ฉลาดนะครับเนี่ย
ก็อ่านสคริปต์มาครับผม
อ๋อครับ
ครับผม
หลังจากคุณทวัชเข้ามาซื้อพื้นที่ตรงนี้ต่อไปแล้วใช่ไหมครับก็ได้มีการรีโนเวทโรงหมยาสูบขึ้นมาใหม่อย่างตอนแรกเนี่ยโรงหมยาสูบก็ทำมาจากไม้ขัดฉาบปูนหลังจากนั้นคุณทวัชก็ได้มีการนำอิฐบล็อกเนี่ยเข้ามาปลูกแทนเพื่อเสริมความทนทานเพิ่มความแข็งแรงให้กับโรงบ่มยาสูบแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างโรงบ่มยาสูบเพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมเนี่ยมี35หลังเพิ่มเป็น50หลังครับผม
เรียกได้ว่าเสริมทั้งความแข็งแกร่งและยังเพิ่มกิจการเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ครับผมพร้อมกับปรับพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับตนเองและเพื่อนๆแล้วก็มีการสร้างร้านอาหารขึ้นมาในช่วงปีพ.ศ. 2538เนี่ยประเทศไทยก็ได้นำบุหรี่เข้ามาตีตลาดในไทยเนาะจึงทำให้กิจการโรงหมยาสูบก็เลยเริ่มที่จะถดถอยลง
ไม่มีรายได้
จนทำให้คุณทวัชเนี่ยตัดสินใจที่จะปิดโรงหมยาสูบไป
อ้าวแล้วหลังจากปิดกิจการลงไปแล้วทำไมยังได้ยินชื่อของเกาไม้ล้านนาอยู่ล่ะครับ
นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับคุณบิวครับหลังจากที่คุณทวัชตัดสินใจปิดกิจการของโรงหมยาสูบใช่ไห
ม
คุณทวัชก็ได้มองเห็นว่าที่นี่เนี่ยต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นได
้
นะครับโดยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นโรงแรมให้กลายเป็นรีสอร์ทด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนก็เคยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะให้กลายเป็นที่พักอาศัยก่อนอยู่แล้ว
เป็นร้านอาหาร
และพวกนี้ก็มีการต่อยอดให้กลายเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะครับโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยก็มีจุดขายของตัวเองถูกไห
ม
ที่นี่เองก็ได้นำพืชไม้เลื้อยเนี่ยเข้ามาปลูกด้วยเหมือนกันพืชไม้เลื้อยนะครับก็มีทั้งต้นพริกไทยต้นตีนตุ๊กแกแล้วก็ต้นดีปรีครับผมก็ไม้เลื้อยพวกนี้ก็ไปปกคลุมแถวบริเวณกำแพงของเกาไม้ล้านนานะครับใหดูร่มเย็นให้ดูสวยจนกลายเป็นเกาไม้ล้านนาอย่างปัจจุบันนะครับผม
เรียกได้ว่าได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งวัตถุดิบในการทำอาหารด้วย
ครับผมพอถึงรุ่นของคุณจักรใช่ไหมครับรุ่นลูกของคุณทวัชเชิดเสถียรกุลเนี่ยคุณจักรเนี่ยด้วยความที่ว่ามีวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วจึงทำให้พื้นที่ของเกาไม้ล้านนาเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไปจนถึงปัจจุบันนี้เลย
เรียกได้ว่าระแวกนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเลย
ครับผมไม่ใช่แค่ระแวกนั้นนะครับคนทั่วไปก็รู้จักชื่อเกาไม้ล้านนาเพราะคุณจักรนั่นแหละครับโดยคุณจักรนะครับสร้างโครงการใหม่ขึ้นมานะครับอย่างโครงการเกาไม้เอสเตท1955เนี่ย
แล้วเกาไม้เอสเตท1955นี่คืออะไรล่ะครับ
เกาไม้เอสเตท1955ก็คือเป ็นโครงการที่นำธรรมชาติกับสิ่งก่อสร้างนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยังเป็นการสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับคนที่ไม่ได้เข้ามาพักอาศัยอยู
่
ให้สามารถเข้ามาในเกาะไมลานาได้
เรียกได้ว่ามาเที่ยวชมแล้วมาถ่ายรูปได้
ครับมาซื้อของกินมาซื้อกาแฟได้ครับ
ครับผมแล้วเลข1955ล่ะครับ
1955เนี่ยก็เป็นปีคศนะครับที่ก่อตั้งระบบยาสูบนี้ขึ้นมาตั้งแต่ยุคนู้นน่ะ
ตั้งแต่ยุคไม่เป็นยาสูบ
ครับผมเนี่ยตั้งใจฟังนะครับเนี่ย พื้นที่ของเกาะมาเอสเตทนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เกาไม้ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากระบบยาสูบเก่าเนี่ยให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งต่อมาก็มีคาเฟ่โรงบ่มครับคาเฟ่ที่ผมพูดเกริ่นไปตอนแรกเจ้าคาเฟ่โรงบ่มเนี่ยก็พัฒนามาจากโรงบ่มแฝด
แล้วโรงบ่มแฝดคืออะไรเหรอครับ
โรงบ่มแฝดก็คือโรงบ่มยาสูบ2หลังนั่นแหละครับแต่เหตุเกิดเพราะว่าในปีพ.ศ. 2512เนี่ยต้องทำความเข้าใจกันครับว่าโรงบ่มยาสูบเนี่ยไม่ได้มีชั้นเดียวเนาะก็มีหลายๆชั้นแล้วก็มีคานพาดไว้เพื่อที่จะวางใบยาสูบไว้แล้วก็มีท่อส่งความร้อนข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะบ่มยาสูบข้างในนั้นวันนั้นก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าใบยาสูบที่อยู่ข้างบนดันร่วงมาใส่ท่อส่งความร้อน
โอ้ทำให้เกิดไฟไหม้เลยเหรอครับ
ครับทำให้เกิดไฟไหม้นะครับไม่พอนะครับยังลามรวมบ่มยาสูบข้างๆด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะที่นี่ใหม่ให้กลายเป็นโรงบ่มแฝดสองหลังเนี่ยติดกันเลย
เรียกได้ว่าจากการรีโนเวทใหม่ก็กลายเป็นคาเฟ่เลย
ถัดจากคาเฟ่โรงบ่มเนี่ยข้างหลังนั้นก็จะเป็นร้านอเนกประสงค์เนาะที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมตลาดนัดกันซึ่งในตลาดนัดก็มีของขายเช่นงานคราฟของทำมืองานอาร์ตงานพืชผลทางการเกษตรของคนในชุมชนแถวนั้นแหละมาขายกัน
ของกินมีหรือเปล่าครับ
ของกินที่ทำสำเร็จรูปเนี่ยครับไม่มีครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาอนุญาตให้ขายแค่ของทำมือหรือว่าพืชผลทางการเกษตรมาขายได้แค่นั้นครับผม
แล้วตลาดนัดเนี่ยจัดวันไหนล่ะครับ
ตลาดนัดที่นี่นะครับจัดทุกสัปดาห์ที่2ของเดือน
เป็นวันไหนไม่รู้เน
า
ะ
ไม่รู้แต่เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือน
ก็อาจจะมีการนัดกันก่อน
ครับผมแล้วตรงลานนั้นก็ยังมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่เสมอๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาแสดงกันอยู่เรื่อยๆตัวก็มาเอสเตท195เนี่ยก็เป็นถนนสายเล็กๆเนาะที่เกิดจากคนงานในสมัยยุคนู้นน่ะยุคทำโรงบ่มยาสูบอ่ะคนงานก็ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยสัญจรไปมาจนกลายเป็นถนนสายนี้ขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
ซึ่งถนนสายนี้เนี่ยทั้งสองข้างทางเนี่ยก็จะรายล้อมไปด้วยโรงบ่มยาสูบเก่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงบ่มยาสูบที่เป็นแต่ละเวอร์ชันต่างๆในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างยุคแรกก็อาจจะเป็นไม้ขัดฉาบปูนอันสองเป็นอิฐบล็อกอะไรพวกเนี้ย
ถ้าใครอยากมาศึกษาก็มาดูได
้ครับก็มีป้ายระบุไว้เนาะว่าเป็นมายังไงทำไมถึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับมีเขียนอย่างละเอียดไว้เลยนะครับทางฝั่งซ้ายของถนนเกาไม้เอสเตท195เนี่ยก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะที่ปรับเปลี่ยนมาจากโรงบ่มยาสูบนั่นแหละซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นการจัดแสดงเนาะของข้างในว่าเนี่ยโรงบ่มยาสูบมีการทำงานยังไงระบายความร้อนยังไงมีการบ่มยาสูบเนี่ยเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ย
เรียกได้ว่าใครอยากฝึกบ่มยาสูบก็ไปดูได
้ครับผมก็ป้ายก็เขียนอย่างละเอียดเลยเนาะอ๋อโดยจัดทำขึ้นมาโดยบริษัทภาวะอาร์คิเทคซึ่งเป็นทีมสถาปนิกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้แล้วก็เป็นมาสเตอร์แพลนของกอไมลานาด้วยกลับมาที่คาเฟ่โรงบ่มเนาะคาเฟ่โรงบ่มเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าคาเฟ่โรงบ่มก็ทำมาจากกระจกเกือบทั้งหลังเลยซึ่งคาเฟ่เนี่ยไม่ได้มีชั้นเดียวนะคาเฟ่เนี่ยมี2ชั้นข้างล่างก็จะเป็นการขายของมีเคาน์เตอร์วางขายของอยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็นที่นั่งเหมือนกันแต่ข้างบนเนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่ามีนิทรรศการที่ต่อจากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งข้างนอกเป็นยังไงใช่มั้ยก็มันดูข้างบนต่อได้ว่าเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมีการปรับเปลี่ยนแต่ละยุคเนี่ยมันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนยังไงอะไร
ยังไง
ครับ
ก็ดูข้างล่างเสร็จแล้วก็มากินคาเฟ
่
แล้วก็มาดูข้างบนว่ามันเป็นยังไงต่อ
มาศึกษาต่อข้างบนได้อ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเรายังไม่พูดถึง
ภาพรวม
ของเกาะไมลานานะครับครับเกาะไมลานาเนี่ยก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดและที่มีชื่อเสียงหรือดังที่สุดของเกาะไมลานาเนี่ยก็คือต้นมะขามใหญ่อายุ120ปี
ซึ่งปลูกมาตั้งแต่สมัยแม่ปิงยาสูบนั้นเลย
สมัยนู้นเลยครับสมัยทําโรงบ่มยาสูบแรกๆเลย
แล้วทำไมมันถึงอยู่นานมาขนาดนี้ล่ะครับ
ด้วยความที่ว่าคุณทวัฒน์เนาะก็ได้กํากับไว้กับคุณจักรว่าอย่าตัดต้นไม้ในบริเวณนี้ห้ามตัดต้นไม้เลยสักต้นเดียวเลยครับผม
ต้นหญ้าก็ห้ามตัด
ต้นหญ้าตัดสิครับไม่งั้นก็กลายเป็นป่านะครับ
โอเคครับ
แล้วต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยครับก็มีการเก็บรายละเอียดอย่างดีนะครับมีป้ายกํากับบอกไว้อยู่นะครับว่าต้นไม้ที่นี่นะครับมีความเป็นมายังไงนะครับชื่อพันธุ์อะไร
เรียกได้ว่าข้อมูลครบถ้วนอ่านทีเดียวรู้เรื่อง
ครับผมโดยป้ายนะครับถูกจัดทำขึ้นโดยทีมหอศิลปะพันธุ์ไม
้มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดทำให
้ข้อมูลนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะผิดพลาดครับผม เออแล้วยังมีแปลงสำหรับปลูกผักผลไม้ออร์แกนิกอีกด้วย
ก็นำเอาผลไม้ออร์แกนิกพวกนั้นก็มาทำเป็นอาหารเนาะ
ครับให้กับแขกที่มาพักได้นะครับผมก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ของที่ปลูกเองนะครับแล้วก็อะไรขาดเหลือก็ซื้อของในชุมชน
จากในละแวกนั้น
ครับผมในปัจจุบันนี้นะครับคุณจักเองเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกับกลุ่มสถาปนิกนะครับ PAVA Architect
คนดีคนเดิม
ครับผมในการที่จะขยายพื้นที่พิพิธภัณฑ์นะครับออกไปอีกนะครับและยังเน้นไปที่การจัดนิทรรศการอยู่เหมือนเดิมนะครับในการอนุรักษ
์วัฒนธรรมอนุรักษ์โรงบ่ม
ว่าเมื่อก่อนเป็นมายังไงโรงบ่มประสบนี่แหละรวมไปถึงอนาคตเนี่ยก็ยังวางแผนอีกว่าเอออาจจะสร้างโรงงานช็อกโกแลต
โหใส่หวานก็อาจจะชอบ
ครับในอนาคตก็ยังมีการวางแผนว่าจะสร้างทีเฮ้าส์อีก
เอาบ้านต้นไม้เหรอครับ
เปล่าครับทีเฮ้าส์นี่ก็คือทีเนี่ยก็คือ T E A ชา
อ๋อชา
ครับผมเป็นบ้านชาก็
เป็นเรื่องของอนาคตเนาะ
ครับผมแต่ว่าก็ยังคงเน้นไปที่เหมือนเดิมเนาะก็คือจะซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชนนั่นแหละอย่างก็จะซื้อข้าวมาจากชุมชน
สันปะตอง
สันปะตองเช่นข้าวพันธุ์สันปะตอง
เอามาทำชาข้าว
ครับมาทำชาข้าวคั่ว
อ่ะเราพูดถึงมาขนาดเนี้ยโรงแรมที่เนี้ยหรือคาเฟ่ที่เนี้ยมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะครับ
ไม่ก็ที่นี่นะครับพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นโรงบ่มยาสูบมาก่อนไงคร
ับ อ๋อโอเคเลยครับ
ครับหยอกนะครับที่นี่ยังได้รับรางวัลของยูเนสโกอีกเนาะก็หลายคนก็คงรู้นะครับว่ายูเนสโกก็เป็นรางวัลที
่ยิ่งใหญ
่ขนาดไหน
ยากกว่าจะได้มา
ครับผมกว่าจะได้มาซึ่งรางวัลยูเนสโกนะครับทางกรมนานาเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการยื่นคำขอไปที่โครงการยูเนสโกนะว่าอยากได้รางวัลนี้นะครับก็มีการจัดเตรียมสถานที่มีการเขียนเรื่องราวของสถานที่นะครับว่าเป็นมายังไงแล้วก็ที่นี่เนี่ยอนุรักษ์ที่นี่ยังไงและยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเกื้อกูลประโยชน์ให้กับชุมชนยังมีอีกนะครับยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในชุมชนและมีการอาร์ตอินโรงบ่มอาร์ตอินโรงบ่มนั่นก็คือการนำศิลปินเนี่ยมาสอนเด็กๆเนี่ยในการวาดรูปฟรี
โหเสียดายนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมด้วย
ในฉานะครับพอดีว่าโตแล้วนะครับ เขาไม่รับเข้าไปสอนแล้วนะครับ
ครับผม
หลังจากส่งข้อมูลให้ทางยูเนสโกไปแล้วเนี่ยนะครับยูเนสโกเนี่ยก็ได้ส่งคนเนี่ยเข้ามาตรวจเข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยไม่มีการบอกก่อนนะว่ามาวันไหนแอบเข้ามาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเดินเข้ามาเลย
อ๋อแล้วก็มาดูบริการของร้าน
ครับผมและก็ไม้ล้านนานะครับก็ได้รับรางวัลนี้ในปี2018ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยก็เป็น1ใน5ของเอเชียและเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในเมืองไทย
ยอดมากเลยนะครับ
ครับผมอ่ะเกือบลืมไปเลยนะครับเรากลับมาที่เรื่องของเกาไม้เอสเซท195กันก่อนนะครับผมลืมไปนะครับว่ามียังมีอีกคนเนาะที่เข้ามาช่วยคุณจักในการทำโครงการนี้นะครับนั่นก็คือคุณขัตติรัตน์เชิดสถิรกุลซึ่งก็เป็นพี่สาวของคุณจากเชิดศิรกุลนั่นแหละ
พี่น้องช่วยกันทำโครงการนี้
ครับตอนแรกผมลืมเล่าเพลินไปหน่อยจากได้เห็นสถานการณ์ที่ผ่านมาน ะครับผมโควิดตัวร้ายนะครับผมเข้ามาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ลงนะครับรวมไปถึงกรรมนันทาเองนะครับก็โดนวิกฤตโควิดด้วยเหมือนกันนะครับจึงทำให้ต้องปรับตัวในอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ได้มีการทำอาหาร
delivery
ครับผมส่งถึงบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผม
ก็ยังหาวิธีหนทางมีผู้มาใช้บริการ
เขาต้องปรับตัวนะครับก็อย่างที่รู้กันนะว่ามีการก่อตั้งคาเฟ่ขึ้นมาที่นี่ก็เพื่อจัดการกับโควิดด้วยเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับ
ให้แบบมาซื้อกาแฟแล้วก
็
กลับไม่ได้อยู่ภาคเหมือนโรงแร
ม
มาถ่ายรูปเล่นแล้วก็กลับ
นะครับก็มีการสั่งของ delivery นะพูดถึงไปแล้วลืมนะครับลืมอีกแล้วนะครับพูดถึงคาเฟ่แล้วนึกออกนะครับก็คือที่นี่เนี่ยก็ได้ทำแยมจากลูกมะเขียงด้วยนะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นลูกกลมๆนะครับคล้ายๆกับลูกมะม่วงหาวมะนาวหัวซึ่งเป็นสีม่วงรสชาติก็จะ
ฝาด
ๆแต่มาทำแยมนะครับ
ก็
อร่อย
แน่นอนครับผม
แน่นอนกะทำแยมเอ้ยแน่นอนครับ
อ่ะก็พูดถึงมาขนาดนี้แล้วสำหรับคนที่อยากไปละที่ตั้งอยู่ที่ไหนล่ะครับ
ครับที่ตั้งของก็ไม่ล้านนานะครับก็ติดริมถนนเนาะเชียงใหม่ฮอดอำเภอสันปะตองตำบลบ้านกลางจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งคาเฟ่โรงบ่มนะครับก็เปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 18:00 นก็ในพื้นที่ของก็ไม่ล้านนานะครับก็ยังเปิดให้เข้าไปถ่ายภาพได้ก่อนเวลา
ครับผม
โดยก็มีเบอร์ติดต่อไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากที่มาทำจัดอีเวนต์
จัดงานแต่ง
จัดงานอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์053-481-201ครับ
ก็เรียกได้ว่าอย่าโทรไปปวดเล่นกันเนาะ
ครับไม่ดีนะครับ
สำคัญจริง
ๆธุระงานจริง
ๆแล้วค่อยโทรไปครับผม
ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ
ของ EP ของเกาะไม้ล้านนานะครับผมก็ใครที่อยากไปเที่ยวข้างนอกก็ขอให้ระวังตัวกันด้วยนะครับผมใส่แมสพกเจล
แอลกอฮอล์นะครับ
จะได้ไม่ไปติดโควิดกันนะครับผม
ครับผมเป็นห่วงนะครับ
ครับส่วน EP นี้ก็ขอตัวลาไปเที่ยวทิพย์กันก่อน
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ